The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Z92.3 FM.
3 ZOZOZO 92.3 FOMO.
Estas la unua horo lunde la 16 de februaro 2016 kaj vi aŭskultas elsendon en Esperanto. Bonan tagon de niaj kunlaborantoj.
Marcel.
Saluton de mi, Heather.
Kiuj prezentos al vi kelkaj gravaj artikolojn kaj novaĵojn hodiaŭ. Mia nomo estas Laszlo, mi preparis la programon kaj funkciigas la panelon. Kion vi elektis hodiaŭ, Marcel? Kion vi elektis hodiaŭ?
Oh, mi parolos pri Samanov.
Yes. Kaj vi, Heather?
Mi legas recenzo pri libro de Georges Simeon. Megre si diras, estas la articolo, kai estis scribite de Daniel Lewis, kai di aperis in la revuo de Esperanto in januaro. Kai la dua estas articolo kiu aperis in Monato, Villaggio la dire sendependa, scribis Feriol Matsip, ancao in januaro 2016.
Mi attantigas che odia veses la unua de februaro 2016.
Yes, mi mensis. Mi electis du articolon el Esperanto, januaro, labori por pazzo en malpazza mondo, de Mark Fettes, kaj la dua ankaŭ el Esperanto revuo Esperanto en fremdaj kulturdomoj de Adelson Andrea de Sobrinto. Kaj hodiaŭ kantoj la unua de kompaktdisko Ni tostu la verdan fortunon. Ludovico, estas ege bella canto, estas mia preferata canto. Kai la dua canto estas ancao mitostu la verdan fortunon compactisto, justai bomboi, kai Jacques Leplou, sen Elisi compactisco al virino, kai la fino canto estos Jomos Labumas compact disco canto del Maristo. Nun auscultu la canton Ludovico de Nitostu la verdan fortunon.
Mi volas danki vin, signoro Ludovico. Mi volas danki vin per ĉi tiu kant. Mi volas danki vin, maljuna kuracisto. Mi volas danki vin, doktoro Esperant, pro verda koro de Julio, streĉita akord de Koloman, pro la kongreson Varsovio, pro renkontiĝo kun Japan, pro la kongreson Varsovio, pro renkontiĝo kun Japan. Mi volas danki vin, sinjoro Ludovico. Mi volas danki vin per ĉi tiu kant. Mi volas danki vin, maljuna kuracisto. Mi volas danki vin, doktoro Francio, el Germanio, kai Kanado, el Italio, kai Hungario, pro Berlin, el Leningrad, el Italio, kai Hungario, pro Berlin, el Sankt Petersburg. Mi volas danki vin, signoro Ludovico. Mi volas danki vin per ĉi tiu kant. Mi volas danki vin, maljuna kuracisto. Mi volas danki vin, doktoro Esperant. Pro juna negro, komencanto, kortuŝa franca melodi, ĉar ĉio dankal Esperanto. Ĉar ĉio majstro dank al vi, ĉar ĉio dankal Esperanto, ĉar ĉio majstro dank al ci. Mi volas danki vin, sinjoro Ludoviko. Mi volas danki vin per ĉi tiu kant. Mi volas danki vin, maljuna kuracisto. Mi volas danki vin, doktoro Esperant.
Ni aŭdis la kanton Ludoviko. Georgo Hanzle kantis, la bardo sen barbo, Esperanta instruisto, eldonisto kaj kantisto.
Kaj ni devas danki Georg por la bela kanto.
Yes.
Nun vilaĝo laŭdire sendependa skribis Feriol Matsip kaj tiu aperis en monato januaro 2016. Gust estas pittoresca vilaĝeto situanta en la Occitana Pirineo je preskaŭ 2000 metra altezo. Ci appartenas alla municipio Laruns, ubeto en Valle Asau, en la regiono Activanio. Ci situas tre proxime alla Vam Aqua Ban Urbo, Aigos Caudos, turisma loco jam comense de la dudeca iacento. Tamen, la plei interesa afero pri Gost estas tio, che gi estas shine sendependa stato appena conata nec agnoscata. Prostia isoletso, Gust estas regata de consilantado tutte flanque de ciu extara legado. Da shine, Gust neniam estis annexita de Francio au de Hispanio, ce la suda limo de la villaggio. Pro la ne annexo, plurai locanoi consideras che Gust daure restas eta sendependa stateto. Pri Gust parolis Joachim Lain, iam ministro pri interna aferoi de Francio. Gust estas respublico. Li diris, cae la registaro in Pariso nenian faris por shangi citiun situacion. Do la felicae anoi de Gust dare regas sin mem, neniel genate de Francio. In 1903, usona libro, A Handy Book of Curious Information, utila libretto pri factoi curiosae, de Ru William Shepherd Walsh, assertis che Gust estas statu sendependa, ec pli antiqua ol San Marino. Sed flanque de gia sendependezzo, reala au ne, Gust estas loco suffice surprisa. Notindas, exemple, la longvivezzo de giai longiantoi. Oni dire, unu Gust anno vivis 123 iaroin. Eble helpis la liberezza aero de citiu Pirinea villageto. Scribis Feriol Matsip in Manato, Januaro 2016.
Tre interesse. Ium simila al Andorro, in la sama regiono.
Aha. Kaj ni havas nian propran Hutt River provinco in Occident Australia, ĉu ne?
Yes, tio
estas. Ne gravas. Do mi legos Esperanto. Labori por paco en malpaca mondo, de Mark Fettes. La pasintan jaron ombris militoi kaj atencoj, Sirio, Irako, Jemeno, Sud-Sudano, Nigerio, Centrafrika Respubliko, Mianmaro, Pakistano, Afganio, Ukrainio, Meksiko, Kolombio, en ĉiuj kontinentoj miloj da homoj mortis perforte per bomboj kaj pafiloj en daŭrantaj konfliktoj diverspecaj. Terroratakoj amase mortigis civitanoj en Ankaro, Gariso, Beiruto, Parizo, Tunizo, San Bernardino. Pri kelkaj el tiuj tragedioj oni vaste raportis, pri aliaj nur malmulte, sed pri rapidaj kaj facilaj solvoj oni ne povas paroli, ĉar temas pri fruktoj de longa malpaca historio. Tiu malpaca historio estas la fono sur kiu aperis kaj disvolviĝis nia movado por lingvo neŭtrale homa. Ni ĉiuj konas la alvokon de Zamenhof, ke ni pacaj batalantoj laboru por starigi unu grandan rondon familian, en kiu ĉiuj homoj kaj popoloj povus senti sin sekuraj kaj juste traktataj. Sed ni ne forgesu, ke li faris tiun alvokoj fronte al kurelaĵoj, kiuj hante similas tiun de la nuna mondo. Jam en la dua universala kongreso al Ĝenevo en 1906 li elvokis la eventojn en sia ruslanda patrujo. Terura estas la stato de aferoj en la multelingva Kaŭkazo. Terura estas la stato en la okcidenta Rusujo. Malbenita, milfoje malbenita estu la intergenta malamo. Kiam mi estis ankoraŭ infano, mi en la urbo Bielistok rigardis kun doloro la reciprokan fremdecon, kiu dividas inter si la naturajn filojn de la sama lando kaj sama urbo, kaj mi revis tiam, ke pasas certa nombro de jaroj, en ĉio ŝanĝiĝos kaj boniĝos, kaj pasis efektive certa nombro da jaroj, kaj anstataŭ miaj belaj sonĝoj mi ekvidis teruran efektivaĵojn en la stratoj de mia malfeliĉa urbo, de naskiĝo sovaĝaj homoj, kanhakiloj kaj feraj stangoj sin ĵetis kiel plej kruelaj bestoj kontraŭ tranquilae loĝantoj, kie tutta culpo consistis nur en tio, ke ili parolis alian lingvon kaj havis alian gentan religion ol tiuj ĉi sovaĝuloj. Pro tio oni frakasis la kraninojn kaj elpiksis la okulojn al viroj kaj virinoj, kadukaj maljunuloj, kaj senhalpaj infanoj. Mi ne volas rankonti al via terurajn detalojn de la bestega Bielistoka buĉado. Al vi, kiel esperantistoj, mi volas nur diri, ke terura altaj kaj dikaj estas ankoraŭ la interparolaj muroj, kontraŭ kiuj ni batalas. Kompreneble, Zamenhof ne povis antaŭvidi, kiom pli teruraj kaj amasaj estos la suferoj de viktimoj en la unua kaj dua mondmilitoj, kiam pereos interalie liaj propraj familianoj. Sed li jam komprenis, kiel li diris la postan jaron en la Londona Gilhalo de longe taŭros ancora un malluma docto sur la tero, antau olla homo ecesos esti lupoi, unuae contrae aliae. Lerni Esperanto ne fik estas effektive nur unu paso sur longa, prescau senfina voio al homaranezzo. La lingvo donas al ni multon esprimilon, comunicilon, culturbazon, tradiciaron, unu vorte, comunumon. Sed por citi Zamenhof de nove, ni ne credas che neutrala fundamento farus el la homoi angeloin. Nia comunuma estas lerneio anciu, la lernantoi estas samtempe la instruistoi, anciu la sudfacoi covras la tutan vivon de la homaro, anciu la fina diplomo neniam estas atingita. Esperanto provisas construmaterialoi fundamentoin ni faras la ceteron mem lau niai povoi. Tiui povoi ancorau ne etentidigas al cesigo de militoi, kia revis Zamenhof. Ni dividas la timoin kai la sentoin de la ordinarai homoi, kiu trafas la minaco de bomboi kai kugloi. En niai diversai heimlocoi ni venas al diversai starpunctoi pri la politicai cae sociae demandoi, ciu nascas terroron cae militon. Sed ciel esperantistoi ni povas strebi al solidarezzo, al reciproca compreno, al cun laboro cae cun lernando nelimigitae de haut coloro, credo, culturo. Alla detruado ni povas contrau meti construadon alla clopodoi disigi cae margenigi homoi, ni povas respondi per malfermitae bracoi cae pordoi. Ciel fari tion pli efficae, pli consequenze, pli bone, jen grava demando por 101 universala congresso a Nitro, sub la temo socia justezzo, lingua justezzo, ni havas occasion represempensi la laboron de la esperantistoi por pli pazza mondo, nia ne estas sola en tiu laboro, amaso, de movadoi, multa pli ol en la tempo de Zamenhof, dividas nian valoron kai nian celoi, se ne ancora nian lingvon. Malfermante nian modesta memlerneioi al iliai ideoi kai atingi enplectante ilin en niai discutoi kai planoi, ni samtempe prifirmigos nian position en la tut homara strebo por pazzo kai justezzo. Mi desiras al ciui esperantistoi pazzan cae solidarezzan jaron 2016 de Mark Fetes.
Yes. Cae mi diras calcae vortoin pri calcae decidoi de Zamenhof. Ciu le iam agis malaugige. Nun Zamenhof estis genio kai lia lingvo Esperanto estas genia, sed kiel ĉiu homo li faris kelkajn erarojn en sia lingvaj respondoj. Zamenhof defendas 11 fojojn la logikon de Esperanto kaj nur unu fojon li defendas la mallogikon de Esperanto. Do, kion li pensas pli Esperanto, nome que dies, devas esti logika. Tamen li faris en la gramatiko, pri la gramatiko, li faris du, nur du, malogikajn decidojn. Kaj mi donas la unuan al vi. Di estas che li faris la regulon, che la predicativo estu adverbo anstatau adjectivo, ciam la referenza subjecto estas infinitivo au suporta proposizio. Ien exemploi. Nagi en tiu rivero, quiu es la subjecto, estas dangere, cae ne estas giuste che si batis la infanon por tio. Estas clara cae logica, che in tiu caso la subjecto hava substantifan senson, cae do la predicativo havas adjectivan senson cae funcion. Ni rigardu alla europae lingvoi. Exemple, en la angla, to cross the street is difficult. Oni ne diras, to cross the street is difficultly, kiel Samenhof faras. Kai, that he cut that tree is bad. Oni ne diras en la angla, that he cut that tree is badly. Sed Samenhof ordonis ke oni faru tion en Esperanto. Do, en ĉi tiu caso, la etnaj lingvoj estas pli justaj, pli kleraj, pli inteligentaj ol tiu decido de Zamenhof. En la franca ekzemple, coupé cet arbre n'est utile à aucun. Oni ne diras, coupé cet arbre n'est utilement à aucun. Que encore en la germana, c'est la sama que en la alia y lingvoi. Si tiu regulo estas pro tio que normale la adverbo definas verbon, cae adjectivo definas substantivon, sed cio definas infinitivon, cio estas parte verbo cae parte substantivo, cae cio vorto definas, cio classo de vorto definas tutan proposition, tutan frason. Oni ne scias, sed, kiel mi diris, la Europa lingvoi decidis che tiuin, la infinitivon kai la frason, tiuin definas adjectivo. Kai crome ne trovas che quelquefoie la uso de adverbo, lau Samenhof, donas du contravain signifoin al fraso. Cai oni montris tion al Samenhof, cai do li decidis che in tiui casoi oni povas fari excepton cai usi adjectivon ansatavo, cioè cun adjectivo ne existas, miscompreno. Do, li faris exceptum al sia propria regulo. Sed, cia li faris tion exceptum, ni raitas usi ancao adjectivon, cia li, et in quelcae casoi proponis tion al ni, ni devas usi adjectivon in quelcae caso, sed ni povos simple usi l'adjectivo in ciui casoi, sen exceptoi. Cae pro la genio de Samenhof, che ni permesas tion al ni, ni povas fare tion, ca mi, ca aliai, ciam faras tion, por esti logica. Nun, poste, mi mencios la duan malogicacion de Samenhof, estas nur du, cae ambau estas correcteblae, bon chance pro Samenhof.
Dankon. Nun auscultu la canton. Ni tostu la verdam fortunon compact disco, justai bomboi.
Ion canto pri lastai attingoi de homa civiliso, fine de la dua jarmilo.
Iam loco mancis por li sur la tero el dom forpelita dum unu vespero nur en quaron horo perdigis espero kai nun vacas unu congressa numero. Bomboj falas, moderna tekniko, de la justaj bomboj, venu pacifiko. Justaj bomboj falas, paca politiko, de la justaj bomboj, mortu ni amikoj.
Georgo Handlik cantis la canton Justai bomboi. Bombolu daurigi?
Yes, mi daurigas nun. In la unua caso ni vidis che Zamenhof faris malequicacion cae malgiustetson, et char li volis reguligi che differenze alla Europa linguoi. Nun, en la dua caso, quiu esse malificatio, gi esse malificatio char contraue, char li imitas la Europa in lingvon malgiuste. Tiu dua grammatica malificatio Samnov esse pli grava, ca tamen ancau solvebla, ca gi estas lia regulo che ni usu du vortoin por cune indici nur unu aferon, nur unu agon. Tiu es estrema logica, cae ne necese plu practicata de granda parto de la esperantistaro. Gi practicas tion pro la necompetenta usado ate de plurai verkistoi cae esperantologoi. Temas pri la passiva vocio, kiel exemplon, imagu che viro batas hundon. En la activa vocio vi regardas che mencias unue la viron, postio la agon, che batas, che fine la hundon, la objecton. Cia temet nur pri unum ago, bati, vi usas nur unu vorton por la ago. En la passiva vocio vi regardas che mencias unue la hundon, la antauan objecton, sed nun la subjecton. Postio vi ricardas la agon, bati, nur unu ago, cae fine la viron, nun antavitan de la vorto de. En la passiva vocio, la bildo neniel changigis, cae do la ago estu unu vorto. Sed per montri che vi ricardas retroe, de la hundo alla viro, cae che la nova subjecto esas la hundo, vi devas usi suffixon, do, la suffixon at, cun la verbo, quiu tamen esas nur unu ago, cae do nur unu vorto, bat at as. Io simila ocasas ce la du aliai vocioi, cun la suffixoi id, nur unu vorto, patigas, ca por la medialo, cae por la causativo ancao ic batigi. Unu vorto, se samenos timis, che la europanoi ne comprenus tion facile, ca decidis copir la Europa in lingvoin, qui usas du vortoin, du verboin, por mal clare esprimi la unu agan passivan vocion. Tiu esis tre malogica, char en la passivo, c'è estas nur unu viro, cae nur unu hundo, cae nur unu ago, batati. Cun la nur passistenza suffixo at, ati. Ciu ne sciancias la agon, set nur la perspectivon de nia observado. Dum plurai esperantologoi proponis suffixon por la passivo, ili ciui estis neologismoi, cae ne acceptatis. Nur mi trovis, antau dec jaroi, suffixon iam officialan por tiu funccio, por tiu unu verba passivo, ca plura esprontista iam usasin. Sed ne la verkistoi, nec la lernolibristoi, nec la vortaristoi, nec multai clerai, sed ne suffice clerai esperantologoi. Do, mi demandas vin, ciu vi adoptis la logicon, au ciu la malogicon? La tialo, che ni raitas usi tiun iam existantan cae vast usatan suffixon ata, estas che Samenhof ali case applicis la regulon pri signifo reducto, ciu diras, che se affixo havas du signiferoin cune, ciel ce ema cae ebla, oni raitas reducti la signifon de du signiferoi al unu signiferoi, sed nur en certa categorio. Til exemple falinto signifas nur personon, char substantive usata. Dum la originala falinta povas concerni cae homon, cae arbon. Pro tio la suffixo at, quiu indicas cae la passivon, cae la tempon au nefinitetson, povas usati ciel signifanta ne la tempon au nefinitetson, set nur la passivon, set nur ciam ti usatas ciel verbo, en la categorio de verbo. Do ciel ati. Do exemple, la arbo au la viro faligatis, au faligatas, au faligatos, au faligatus, au faligatua, faligati. Tiun solvan mi do trovis pro la genietza usoi cae reguloi de Samenhof. Do ciu vi adoptis la logicon o la malogicon? Et ere espronto povas esprimi bildoin en riccia aro da nuansoi, quelcfoie et pli ricce ol etna lingvoi, cae certe pli logiche, cae tia pli clare, cae sen miscomprenoi. Do vivu la genia verbo en la genia esperanto. Dankon pro via auscultado.
Yes, dankon. Heda bonvolu.
Yes, a tio estas recenzo pri libro de May Gray o George Simeon, tradukis Daniel Luez, kaj ĝi aperis en la revuo de Esperanto en januaro 2016. Ĉi tiu mod-enketo de la komisaro May Gray estis verkita en 1968 kaj okazis en Parizo. Tamen ni spertas nenion en la tumulto de majo 1968. Male ŝajnas kvazaŭ ni revenus en ege pli fruan epokon. Meze de la rakonto troviĝas virino, kiun vizitadas regule kvin amorantoj po unu en ĉiu semajntago. Kiel ĉe Muso en konata novelo de Maupassant. La virino de Simeon tamen ne gravediĝas, sed male estis mordita. Evidente de unu el la kvinopa, el kiuj unu junaĝe estas samlernejano de Maigret. Malgraŭ tiu strange konstruita elirpunkto, la afero disvolviĝas en same realisma maniero kiel en aliaj Maigret romanoj. La intrigo estas tre koncentrita. Preskaŭ nenio ekster la mordenketo intervenas en la agado. Eble tial ĉi tiu enketo de Maigret ŝajnas al mi iom malpli memorinda ol kelkaj aliaj. Ankaŭ la etoso estas pli pala ol kutime. Tamen la rakonto ja estas lerte farita kaj sufiĉe atento kapta. La metodo de Maigret estas observi la personojn kaj iliajn interrilatojn. Li ne multe atentas teknikajn detalojn, alibiojn, spurojn, indicojn, sed klopodas ekkoni la homojn. Simeon ne multe rakontas aŭ klarigas al ni. Li simple invitas nin sur la scenejon en la policenketon en la dialogon. Sezonoj inter 1999 kaj 2009 eldonis sume 4 Maigret romanojn en traduko de Daniel Luez. Ĉi tiu estas la tria en tiu vico. Luez evidente havis tradukan talenton, precipe pri la fluaj dialogoj kaj plenigas grandan parton de la verko. Tamen li appartenis al spezzo de tradukistoj, pri kiu William L. kritike skribis in Paileroj kaj Stoploj, ke li pli lojalas al la fontlingvo ol al la cellingvo. Tio signifas, ke Luiz ofte klopodis rekrei en Esperanto la apartaĵojn de la franca lingvo anstataŭ esprimi en normala lingvaĵo de la ideojn de la originalo. Tio estigas specife francan koloron, kiu parte estas tolerebla. Alifoje, tio perturbas la legadon. Aperas kelkaj francismoj, kiel intrigi iun, aŭ konfuzi, scivoligi. Sed plej ĝenas en ĉi tiu verko la sistema uzado de ci, al kiu mi ne sukcesas alkutimiĝi. En aliaj romanoj Maigret vi diras al siaj inspektoroj: ĉi verke al ci diras. Kaj tiu estas la libro Amiko el la junaĝo de Maigret, de Georges Simeon, tradukis Daniel Luez, kaj Sten Johansen verkis tiun recenzo.
Yes, nun aŭskultu la kanton. Jacques Lepure kantos sen il Elisi compact disco al virino.
Mi kaj vi, jen kontrasto, jen sumo. Mi kaj vi, jen eksplodo, jen fal. Mi kaj vi, jen abismo, jen lumo. Mi kaj vi, jen nur deka, jen al. Mi kaj vi, jen nur deka, jen al. Mi kaj vi, jen ripos, jen laboro. Mi kaj vi, jen pasio, jen lac. Mi kaj vi, jen plezur, jen doloro. Mi kaj vi, jen ridet, jen grimac. Mi kaj vi, jen ridet, jen grimac. Mi kaj vi, jen poemo, jen prozo. Mi kaj vi, jen naiv, jen rafin. Mi kaj vi, jen donat, jen almozo. Mi kaj vi, jen donat, jen almozo.
jen komenco, jen fin. Mi kaj vi, jen komenco, jen fin. Mi kaj vi, jen kontrasto, jen sumo. Mi kaj vi, jen eksplodo, jen fal. Mi kaj vi, jen abismo, jen lumo. Mi kaj vi, jen norde, kaj jen al. Mi kaj vi, jen norde, kaj jen al. La la la.
Ni audis la canton al virino, Jacques Lepiul cantis. Nun mi legos el Esperanto, Esperanto en fremdaj kulturdomoj. Esperanto en fremdaj kulturdomoj, 2015 estas tre grava jaro por ni, esperantistoj de Fortaleza, Cearao, nordoriento de Brazilo. Temas pri la kvindeka datreveno de la fondiĝo de la Esperanto-kurso ĉe Universitato Federico Rexere Cearao UFOC, kie de antaŭ 23 jaroj mi profesie instruas Esperanton. En decembro mi estis elektita kiel ĝenerala kunordiganto de fremdaj kulturdomoj, projekto kiu ekzistas de antaŭ pli ol 15 jaroj. Mi invitas ĉiun esperantiston tra la mondo sendi gratulleteron al nia direktorino nome profesorino Vladia Maria Cabral Borges, kiu respondecas pri la kunordigado de la sep lingvoj instruataj, la angla, franca, germana, itala, portugala kaj hispana kaj Esperanto. Esperanto estas instruata kadre de UFOC danke al iniciato de Paulo Amorim Cardoso, kiu emeritiĝis en 1991. De tiam mi estas la sola profesoro de la kulturdomo, spite multaj antaŭjuĝojn. Pere de viaj leteroj, karaj samideanoj, vi helpos min malfermi la okulojn de miaj kolegoj kaj atendi venontan promesplenan respekton al nia celo. Bonvolu sendu via lingve kaj Esperanta vian retleteron Esperanto Heliko UFOC.BORO kun kopio al Vladia Maria Cabral Borges, direktorino de la Centro de Humanismaj Studoj. Nun aŭskultu la canton de Jomo Slamumas, Canto del Maristo, de Jomo Slamumas compactisto, cae la canto estas Canto del Maristo. Ni audis la canton Canto del Maristo de Jomo Slabumas compact disco.
Nun estas articolo kiu aperis en Monato en Januaro, scribite de Paul Gubbins, pri atentu la causoin ne la afikoin. En 2015, verŝajne la pli pri parolata urbo en la mondo estis Parizo. Vole ne vole dominis la franca ĉefurbo amas komunikiloin pro malbonaj kialoj. Do atenso en januaro contra la revuo Charlie Hebdo, kai en novembro masakroj ĉe koncertejo, sportejo kaj restoracioj, pro kiuj pereis 130 homoj, kai pro bonaj kialoj. Do la ŝajna sukceso en decembro de la mondaj intertraktadoj en Parizo pri klimato ŝanĝo. Aplaudendas la Pariza interconsento de 194 statoi por provi limigi la pli altigon de mondai temperaturoi gis maximumo de 1.5 gradoi. Tiel limigante toxain emissioin, cefe tiuin de fossiliae brulajoi, kiai estas nafto kai carbo, oni esperas bridi, se ne haltigi, la nocain efficoin de tutmonda varmigo. La Franca presidento François Hollande bonvenigis la decidon, dirante que temas pri granda salto antauen por la homaro. En Washingtono, Barack Obama nomis cin la plei bona chanso por savi citiun unu solan planedon kiun ni havas. Tamen, nepras gluti la auforion de presidentoi kai aliai politikistoi in Parizo cum grana salis. Do, cun iom da salo, kai analisi la promesitain agoin kai facte la agoin mem malantau la noblai votoi. Unue, la interconsento validos plei parte nu ectec 2012. Do, restas ancora kvar jaroj gis la plei poluae industrioi serioze ec agu por sin purigi. Due, malgrau assertoi che la interconsento la legge devigas la solo rimedo por controli ciu registaroi plenumas la condicioin de la Parisa interconsento, shainas esti quiniarai inventeradoi cae celoi atingitai a ne atingitai. Trie, cae grave, la interconsento ne pritractas la cernan demandon. Limigi bruladon de fossiliae brulajoi estas unu afero, sed la problemo aliloque cuscias, effective en la tero mem. Tie nepre restu la carbo, nafto, cae naturae gasoi. Dum oni plu elterigas fossiliaen brulajoin, dum registaroi plu subvencias la concernan industrion, dum oni pri-attendas nur la efficoin, ne la causoin de tutera varmigo, ne eblos vere paroli pri successo. Quare, dum en Parizo, la politicistoi bele cun cantis pri 1.5 gradoi, pri nul emisioi, cae pri comuna consio pri varmigae dangeroi. For de la Franca ĉefurbo adigis aliae, malpli harmoniae melodioi. En Britio, exemple, dum la chef ministro David Cameron, quasau Zamenhofe, juris labori cae juris batali por realigi la promessoin de Parizo, lia registaro proponis altigi je 15% la aldon valoran imposton relate al san sun paneloi kai al vento kai ondo turbinoi. Samtempe la registaro intensas mal altigi je 87% la subvencioin kiuin ricevas posedantoi de sun paneloi pro mem producto productita electro. Tiu clare mal instigos al tia investado. Conate estas che la registaro malfavoras la tiel nomatain renovigeblain industrioin. Ec de maio pasintiare, ciam estas electita la nuna registaro, perdigis en la brancio 6.500 labor postenoi la informoi de la medio cae ecologia gruppo Edinet. Se mal forvaratae estas renovigeblae industrioi, male la multe criticata hidraulica minado. Tiel sub granda premo aquo estas pumpata inter subterrae rocoin por ilin fracassi cae liberigi gasoin. La registaro ne hesitas disdoni esplor licensoin ec en naziae parcoi al industrio iam malpermesita in Francio, Bulgario, Germanio, Scotlando cae quelcstate in Usono, quiu riscas veneni trinc aquon per toxagioi eligatae dum roc fracassado. Quaso ne sufficius cioci, la Brita registaro ancora zerbumas giu pli grandigi la cefan Londonan flughavenon, nuligis planon po helpi al shoforoi aceti electrain automobiloin, ca annonsis che gi pravetigos tiel nomatan verdan bancon, establitan por subteni ecologian evoluon. Mi dankas pro la Parisae promessoi ie internazia nivelo, sed restas ne convicita pri la plenumado ie nazia nivelo. Votoi, ciel oni provebas, sacon ne plenigas, cae nur tiam, ciam niai sacoi ne plu plenos ie carbo, au analoge bareloi ie nafto, uio ie hidraulifica minatae gasoi, mi scias che la interconsento de Pariso estas pliol nura vamiga aero. Scribis Paul Gavins in Monato in Januaro.
Yes, estas vera.
Vara grava affero.
Yes, tre grava. Ni prescau atingis fino de nia programo. Se vi havas rimarcoin, proponoin, au criticoin, bonvolu contacti interrete trizozozo Esperanto helico gmail.com. Per posto Radio 3 Zozozo Esperanto programo PO Box 1106 Collingwood Victoria 3066. Vi povas auskulti la programon www.3zozozo.com.au au archive www.esperanto.com.au. Gis la reaudo de mi, Laszlo.
Gis, un saluton de mi, cae gis reo de Marcel.
Gis reaudo de mi, Heather.
Yes.
Nin vidas la standardo bela, e amichezzo pazzo hel, polociulam ni venas plenai, e fratamo cae fidel. Verda stel brilonto, et universo tutta nun, per nia lingua e magazin ni creas la mirinde bella progresso nella monza in lim su via verda stel brillanta e l'universo tutto a nun per via lingua e speranto quanto lo stipo pazca e lun vien camarando mano mia mi prego forte te non ci la standardo bella e amichezzo pazzo che colociu l'antni venas plenai e fratamo cai fidel su via verda stel brilo